Era Sport 101,8.
Goal. Καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή Doom Spiro Goal σήμερα με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Έφη Γεωργοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το έχω προαναγγείλει εδώ και μια εβδομάδα, έχει μετονομαστεί αυτό το Σαββατοκυριακό, το πούμε και έτσι, στα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Αυτός είναι ο τίτλος, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Εν όψη παγκοσμίου κυπέλου, όχι μόνο δεν θα μείνουμε αδιάφοροι, αλλά θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο, το εννοώ, της στάσης αυτής της εκπομπής απέναντι στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο προτείνω να είναι πρωτόκολλο συμπεριφοράς και δικό σας απέναντι στην κορυφαία διοργάνωση. Τι εννοώ? Το ποδόσφαιρο είναι το ελκυστικό προφανές, αλλά είναι τουλάχιστον αφελής όποιος αντικρίζει το παγκόσμιο κύπελο και βλέπει μόνο το ποδόσφαιρο ως ουσιαστικό τμήμα της κορυφαίας διοργάνωσης. Ομάδες εκπρόσωποι λαών διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας, με διαφορετική στάση ζωής, με διαφορετικά δεδομένα, με διαφορά ιστορικά στοιχεία, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία, το τονίζω, όλα αυτά αντανακλώνται εντός γηπέδου. Γι' αυτό αγαπούμε τα παγκόσμια κύπελα, γι' αυτό τα έχουμε συνδέσει και αρχικά με την παιδική μας ηλικία, με την ενηλικίωσή μας, μετά με την ορίμανση, επειδή μας προσέφεραν αναρρύθμιτες ουσιαστικές στιγμές. Αυτές θα επιχειρήσουμε και σήμερα να προσεγγίσουμε. Είναι ένα εγχείρημα που αυτή η εκπομπή το κάνει σε τακτάχρονα διαστήματα στα παγκόσμια κύπελα. Θα καλέσουμε λοιπόν ανθρώπους του ποδοσφαίρου, αλλά όχι μόνο, και πολίτες, εκπροσώπους του πολιτισμού, της τέχνης, των γραμμάτων και άλλων τομέων της δημόσιας ζωής που αγαπούν το ποδόσφαιρο, να μας μιλήσουν για τα παγκόσμια κύπελα της ζωής τους. Στην Γουαδελούπη, όπως διάβασα, στο υπερπόντιο τμήμα της Γαλλίας, στην Ανατολική Καραϊβική, ήδη στείνονται εξέδρες παρακολούθησης των παγκοσμίων κυπέλων και έχει χωριστεί ο πληθυσμός της νησιωτικής συστάδας στην Ανατολική Καραϊβική, επαναλαμβάνω, έχει χωριστεί ο πληθυσμός σε οπαδούς των εθνικών ομάδων. Γιατί η κατοχή της Γουαδελούπης άλλαζε χώρα από το 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ισπανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Σουηδοί και πάλι Γάλλοι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μακρινοί απόγονοι των κατακτητών της Γουαδελούπης που υποστηρίζουν την ομάδα εκπρόσωπο της χώρας των προγόνων τους. Αλήθεια, ελκυστική πραγματικότητα. Στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου ήδη έχει στηθεί τεράστια οθόνη ικανή να απορροφήσει το ενδιαφέρον του πυκνού πληθυσμού της κινέζικης πρωτεύουσας. Χειμώνα στην Αμερική, ζέστη στην Ευρώπη, αλλά όποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, όλοι θα αντικρίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Στην Καμπέρα της Αυστραλίας διάβασα ότι τα στοιχήματα που ήδη γίνονται, χαρακτηρίστηκαν από πολιτικούς της Αυστραλίας ίσα με τον προϋπολογισμό της χώρας. Αυτά και όχι μόνο είναι στοιχεία, είναι γεννήματα του παγκοσμίου κυπέλου. Αναπόφευκτη ουσιαστική παρατήρηση ήταν αυτή που έκανα στην αρχή, ότι είναι αφελής όποιος νομίζει ότι το παγκοσμίο κύπελο είναι μόνο η αγωνιστική διάστασή του. Εμείς θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα τις συζητήσεις για τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας με τον Μλάντεν Φορτούλα, τον Σερβοβόσνιο, που έχει γίνει κάτοικος στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκάδες χρόνια, τον άλλο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, και θα τον καλέσουμε γιατί η Ιουκοσλαβική σχολή, η σχολή ποδοσφαίρου της άλλοτε Ενωμένης Ιουκοσλαβίας, ήταν μία από εκείνες που αναδείκνυε το ποδόσφαιρο, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής του. Κύριε Φορτούλα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Παγκόσμιο κύπελο από μέρα σε μέρα, παγκόσμιο κύπελο ενώπιόν μας, και σας το είπα ήδη ότι η πρόθεσή μου είναι κυρίως να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη Ιουκοσλαβική ποδοσφαιρική σχολή. Αλλά πριν από την αναφορά σας στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, αλλά και μετά τη διαίρεσή της για την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία της μεγάλης πατρίδας, της άλλοτε μεγάλης πατρίδας, θέλω παρακαλώ πολύ, όταν σας λένε παγκόσμια κύπελα, ποιες μορφές, ποιες στιγμές έρχονται πρώτες στη μνήμη σας?
Όταν λένε παγκόσμια κύπελα και σαν μικρός ακόμη, που το 58 περίπου που ήμουν τότε 7,5 χρονών, θυμάμαι πρώτη φορά άκουσα ότι Βραζιλία είχε κερδίσει τότε την Σουηδία 5-2, που πλέον ήταν τότε 17 χρονών και όλοι άρχισαν να μιλάνε για αυτόν. Και νομίζω ότι ήταν σκόρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τότε αυτός με 6 γκολ. Θυμάμαι εκείνη την ομάδα, το Στάου, που ήταν εγκέφαλος για μένα, Μπάβα σαν σκόρερ και αυτός μεγάλος. Μετά θυμάμαι τον Ζαϊρζίνιο, τον Ριβελίνιο, όλους αυτούς. Γκαρίντσα, που είχε ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, αλλά ήταν φοβερός ντριμπλέρ και τα λοιπά. Και μάλιστα ξέρω ότι ήταν και μετά από τον πόδι σου και αλκοολικός και είχε προβλήματα και πέθανε σαν πτωχός άνθρωπος. Με εμένα, σου πω, εγώ μιλάω της γενικά του λατινοαμερικανικού ποδοσφαίρου. Αγαπώ αυτές τις χώρες σχολής.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιουγκοσλάβοι ονομάζεστε οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω ότι πόσο μας εκτιμάνε. Οι δύο ή τρεις φορές, μάλιστα το 1974, πρώτο μάτι στο Μούντιαλ στην Γερμανία, ανοίξαμε με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία-Ιουγκοσλαβία 0-0. Μετά χάσαμε 2-0 από την Γερμανία και δεν πήγαμε τόσο καλά, παρόλο που είχαμε φοβερή ομάδα τότε. Φοβερή ομάδα. Εκείνο που θέλω να σου πω, θα σταθώ λίγο στη Βραζιλία και μετά στην Αργεντινή, γιατί πράγματι πόσο μας εκτιμάνε, έδειξε και ο Πελέ που ζήτησε το τελευταίο παιχνίδι να το κάνει με τη Ιουγκοσλαβία. Εθνική Ιουγκοσλαβία. Και το έκανε πράγματι. Ήταν σκορ 2-2 στο Μαρακανά με 100.000 κόσμο, 150.000 κόσμο. Είχαμε πάντα πολύ μεγάλους παίκτες, καλούς παίκτες. Εγώ θα σας πω το πρώτο Μουντιάλ, γιατί δεν το θυμάμαι, δεν ζούσα εγώ τότε, αλλά που έγινε στην Ουρουγουάη το
1930.
Μπράβο. Ήταν μια περίφημη γενιά Σέρβων ποδοσφαίρου. Περισσότεροι, το 90% ήταν Σέρβοι. Παρόλο που ήμασταν τότε βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων.
Να θυμίσουμε ότι εδώ εσείς είστε Βόσνιος, έχετε γεννηθεί στη Βοσνία, έτσι.
Γεννήθηκα στο Σαράεβο και μετά πέρασα σε μια Κομμόπολη, Φότσα, που είναι γνωστή σε όλη την Προϊκοσλαβία γιατί μεγαλύτερες μάχες Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μεταξύ Σαράεβου και Ντουμπρόβνικ, Κορέα, Τοπεσία. Αλλά είμαι Σέρβος στην καταγωγή μου της Βοσνίας.
Ναι.
Καταλάβετε.
Σέρβος σημαίνει Σέρβο-Βόσνιος, ναι.
Όταν λέμε Σέρβος εννοούμε Χριστιανός Ορθόδοξος. Όταν λέμε Μουσλιμάνοι το εννοούμε ότι είναι Ισλαμιστέ. Και όταν λέμε οι Κροάτες είναι Κατολικοί. Είμαστε όλοι ίδιας ράτσας. Αλλά η θρησκεία όπου μπλεκτεί, θρησκεία και η πολιτική είναι πιο επικίνδυνα πράγματα. Θρησκεία είναι γονέα, αλλά να σέβεσαι και την άλλη θρησκεία.
Ακριβώς.
Εγώ ήμουν με γείτονες και μου αμετανούς και λιγότερους Κροάτες.
1930 λοιπόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουρουγουάη, στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ιουγκοσλαβία ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα. Έφτασε και στα ημιτελικά, έτσι.
Μπράβο. Πήραμε τέταρτη θέση, αλλά τότε είχαμε φοβερούς παίκτες, Αλεξάνδρα Τίναρης, Μόσα Μεριάνοβιτς, Ήβιτσα Μπέκ. Μόσα Μεριάνοβιτς έτυχε να είναι και το 70 προπονητής μου στην Παρτιζάν. Δηλαδή μεγάλες δόξες, μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Θα σας πω μόνο ότι 30 μέρες ταξίδευαν να φτάσουν στην Ουρουγουάη με πλοίο. Το ένα. Το δεύτερο, ότι η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα που νομίζω συμμετέχει τότε στην...
Ναι, η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα.
Ναι. Μετά είχαμε το 62 στη Χιλή, τέταρτη θέση πάλι στο Μούντιαλ, με πολύ ωραία ομάδα και τότε και πολλούς ποδοσφαιριστές άξιους και τα λοιπά.
Σκόμπλαρ.
Από εκείνες τις γενιές θυμάμαι τον Μπόμπεκ, που το ξέρετε και εσείς από την Πανταϊκό, τον Τσαϊκόσκι, που το ξέρετε και από την Γερμανία και από την Ελλάδα, πέρασε πολλά χρόνια, τον Στάνκοβιτς, μετά Τόζα Βεσελίνοβιτς, πάρα πολύ προπονητές που ήταν μετά μεγάλοι προπονητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 1962 στη Χιλή,
ναι,
ο Γέρκοβιτς και ο Σκόμπλαρ ήταν τα μεγάλα ονόματα, έτσι.
Μπράβο. Ιώσιφ Σκόμπλαρ ήταν ένας παίκτης που σήμερα να τον είχαμε, ειλικρινά σας το λέω, με ένα τέτοιο παίκτη θα είχαμε πολλά εκατομμύρια και σαν μάνατζερ. Ήταν ένας φοβερός επιθετικός, έκανε την καριέρα στο Μπέλγραντ και τι να σας πω, αυτός ο Γκάλι σέντερ φορ Περπίν στην Παρτιζάν, Σόσκης μεγάλος τερματοφύλακας, ένας από τους καλύτερους της Ευρώπης μαζί με τον Γιασίν και άλλους.
Πώς έπαιζε ο Σκόμπλαρ?
Έπαιζε και έξω αριστερά και σέντερ φορ. Ήτανε μοντέρνος παίκτης εκείνης της εποχής. Και όταν λέω μοντέρνος θα σας πω γιατί τώρα. Ήτανε κάθετος. Όταν έπαιρνε μπάλα ήταν απευθείας, ξεκινούσε μπρος το τέρμα. Και δεν τον ενδιαφέρει αν ήταν μπροστά του ένας, δύο, τρεις παίκτες. Πολύ ευέλικτος και το αριστερό και το δεξί. Ήτανε πολύ μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή ήτανε Ζέμπετς της Χάιντουκ. Ίσως να ήταν, θα το συγκρίνω τώρα με έναν δικό σας Έλληνα ποδοσφαιριστή από τη Δράμα που κατέληξε στον Παναϊκό και στον Άρη, Λουκανίδης, Λουκανίδης. Γιατί όταν ο Μπόμπεκ το 1970 που πήγα εγώ στην Παρτιζάν και ήρθε από την Ελλάδα, ήταν προπονητής του Παναϊκού και επειδή σαν Παρτιζάν ερχόταν, μας έβλεπε και μάλιστα μας έβαζε και μουσική να ακούμε στην προπόνηση ελληνική μουσική στο μεγάλο το γήπεδο της Παρτιζάν. Και ακουπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και έλεγε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που θα μπορούσε να παίξει σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Και λέγαμε πώς, τι, γιατί τότε δεν είχαμε την μεγάλη εκτίμηση προς το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και εννοούσε το Λουκανίδη.
Και μας είπε Λουκανίδης, επειδή στα σέρβικα Λουκ είναι Κρεμμύδη, το τύπωσα εγώ και μου μείνε. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, εγώ τον γνώρισα τον άνθρωπο.
Γιουγκοσλαβία, τέταρτη στη Χιλή το 1962, να θυμίσω.
Ναι.
Στα προημιτελικά το 1954 που έγινε στην Ελβετία το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ναι.
Στα προημιτελικά στη Σουηδία το 1958.
Ναι.
Αλλά και το 1990 στην Ιταλία, στα προημιτελικά.
Ναι. 66 και 70 δεν συμμετείχαμε, δεν περάσαμε στα προκριματικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
74 πήγαμε στη Γερμανία. 78 στην Αργεντίνη πάλι δεν περάσαμε. Το 82 στην Ισπανία πήραμε 16η θέση. Αλλά είχαμε τότε πολύ καλή ομάδα, αν θυμάστε τότε με τον Ζάιτς και όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς.
Πρώτος σκόρερ της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, να ξέρετε, είναι ο Στέπαν Μπόμπεκ με 38 γκολ και ο πρώτος της συμμετοχής είναι Dragan Džajić, 85.
Μιλήστε μας για τον Dragan Džajić. Ο Dragan Džajić είναι μεγάλη προσωπικότητα.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε ούτε στο Μπριγκάδι στο 4-1, ούτε στην Αθήνα στο 3-0. Ήταν έξω αριστερά ποδοσφαιριστής. Ήταν πολύ καλή τεχνική, φοβερό αριστερό πόδι και είχε φοβερή σέντρα. Σημάδευε το ποδοσφαιριστή και ακόμη ένα πλεονέκτημα που είχε ήταν ότι σκοράζει και ο ίδιος πολύ εύκολα, με ευκολία.
Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε τη συζήτησή μας,
ναι,
με αναφορά έτσι στον τρόπο που έπαιζαν άλλες μεγάλες μορφές του Ιουγκοσλαβικού ποδοσφαίρου. Βέλιμπορ Βάσοβιτς, Ντούσαν Μπάγκεβιτς τον ξέρουμε, Τόζο Βεσελίνοβιτς,
ναι,
Νταβόρ Σούκερ τον θυμόμαστε.
Ναι.
Για ποιον θέλετε να μιλήσετε?
Κοιτάξτε, εγώ θα το ξεχώριζα σε τρεις γενιές. Η πρώτη γενιά ήταν αυτή που σας λέω το 30 που πήγε και διάβασε και έγινε έργο για αυτούς. Montevideo, Bogtevideo λέγεται στα σέρβικα που σημαίνει Montevideo, ο Θεός να σε δει. Δηλαδή τόσο καλή ήταν η ποδοσφαιριστή και ο Ρεξάντη από τόσο και τους όνομασαν έτσι. Έγινε ένα έργο φοβερό το 2000 που έτσι προς τιμήν αυτών των ανθρώπων. Δεύτερη για μένα γενιά μεγάλη ήταν το 60-70. Μπόμπεκ, Τραϊκόφσκι, Στάνκοβιτς, Τόζα Βεσελίνοβιτς, Μπόσκοβ, μεγάλος τερματοφύλακας Μπεάρα, μετά Ζέμπετς, φοβερός παίκτης, μετά μεγάλος προπονητής στη Γερμανία. Αυτή η ομάδα ήταν φοβερή. Και μετά εγώ τα ξεχώριζα την ομάδα του 70-74 μέχρι το 80 που ήταν αυτή η ομάδα με τους Τσούρκοβιτς, Σιμεώνοβιτς, τερματοφύλακες. Μετά είχαμε τον Μπάεβιτς, τον Τζάις, τον Ατσίμοβιτς, τον Καράση, Καταλίνσκι, Στόπερ. Όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, όλοι.
Με κύριο κοινό γνώρισμα την τεχνική, έτσι, την υψηλή τεχνική.
Εμείς, κοιτάξτε, γιατί δεν φτάναμε τόσο ψηλά, για μένα ήταν δύο λόγοι. Πρώτος ήταν που μπερδευόταν πολιτική στο αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή είμαστε πρώην Ιουγκοσλαβία από έξι ομοσπονδίες, ήθελαν να ικανοποιήσουν όλες οι ομοσπονδίες. Από κάθε ομοσπονδία πρέπει να παίζει ένας-δύο παίκτες. Για μένα το ήταν λάθος. Αν ήταν η Κροατία οι καλύτεροι παίκτες, πάρε τότε που είχε Χάιντου φοβερή ομάδα, πάρε να είναι περισσότεροι παίκτες στη Χάιντου. Κατάλαβες. Ναι. Αν είναι το Αστέρας ή Παρτιζάν, πάρε από τη Σερβία. Κατάλαβες. Δεν έπρεπε να πάσει τη ζωή, πρέπει να παίζει κάποιος από το Μαυροβούνιο, αφού δεν ήταν ικανός, ή ξέρω εγώ, από τη Σλοβενία. Με καταλαβαίνετε.
Βεβαίως.
Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Και το δεύτερο λάθος, είμαστε σαν έθνος περισσότερο πιαστόμαστε να κερδίσουμε κάποιον, να του περάσουμε μπάλα στα πόδια, να του κάνουμε μια τρίπλα και ας χάσουμε.
Παρά να βάλετε τον γκολ, έτσι.
Αν είχαμε την πειταρχία της Γερμανίας, τότε θα ήμασταν φοβεροί. Φοβεροί. Ή αν σου πω κάτι άλλο, αν είχαμε την αγωνιστικότητα των Ελλήνων, πάλι θα ήμασταν πολύ καλοί.
Ακριβώς. Είναι χάρμα ιδέστε να βλέπεις έναν Ιουγκοσλάβο να κοντρολάρει την μπάλα, να τριπλάρει. Αλλά δεν ήσασταν αποτελεσματικοί, έτσι.
Ναι, δεν είμαστε. Πολύ γρήγορα επαναπαυόμαστε στις δάφνες. Το παιχνίδι είναι 90 λεπτά. Εμείς μπορούμε να παίξουμε 60 λεπτά φοβερό ποδόσφαιρο και μετά να κάτσουμε. Όπως κερδίζαμε τη Γερμανία 2-0 και τους είχαμε διαλέσει το 70 τόσο στο Βελιγράδι. Και μετά το έτορο μήχρονο βγήκε η Γερμανία και το έκανε 4-2.
Ναι.
Καταλάβετε.
Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του λαού, δεν έχει να κάνει με την αξία του ποδοσφαιριστή, έτσι.
Ακριβώς.
Πάντως, εμείς ευχαριστούμε την Γιουγκοσλαβία ακριβώς γιατί όταν βλέπαμε Γιουγκοσλάβους ποδοσφαιριστές σε όλες τις εποχές να παίζουν ποδόσφαιρο, γεννούσαμε επιφωνήματα.
Ευχαριστώ πολύ και να πω και εγώ ένα πράγμα που τώρα είμαι και μισός-μισός. Μισός Σέρβος, μισός Έλληνας, γιατί εδώ ριζώσα, έκανα οικογένεια, έχω παιδιά, εγγόνια. Και άνεκατεν ήμασταν φιλοέλληνες, ο παππούς μου στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πολέμησε εδώ την Ελλάδα, παππούς της μάνας μου, γιατί του μπαμπά μου δεν τον γνώρισε, είχε πεθάνει το 35. Πάντα στην Ελλάδα και όχι μόνο εγώ, να μην σας πω 99% όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν εδώ, ίδιος ο Ιωβάνοβης τώρα, αν το ρωτήσετε αυτό που είναι προπονητής εθνικής, το ρωτάτε πώς νιώθει και λέει «Μα δεν είμαι ξένος». Καταλάβετε, δεν νιώθουμε στην Ελλάδα ξένοι.
Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει και με το κοινό θρησκευμα. Είμαστε Ορθόδοξοι και εσείς και εμείς.
Και μπράβο, έχουμε πάντα φιλικές σχέσεις. Είναι ένα αυτό, είμαστε Ορθόδοξοι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλό παγκόσμιο κύπελο.
Ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν παίζουμε.
Ναι.
Αλλά στο επόμενο νομίζω τα παιχτεί μαζί με την Ελλάδα να πάμε μπροστά.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Συγκροτούμε παρέα που εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου αλλάζει γνώμες, ανακαλεί τις μνήμες από τα παγκόσμια κύπελα της ζωής της. Αντώνης Γεωργιάδης, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, μας είχε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν για το παγκόσμιο κύπελο του 1966 στην Αγγλία. Γιατί ήταν εκεί, στην Αγγλία. Κύριε Γεωργιάδη, το 1966 ήσασταν παρόν στα γήπεδα της Αγγλίας εκεί που έγινε το παγκόσμιο κύπελο.
Ναι, ναι. Είχα πάει ακριβώς σαν θεατής να δω το παγκόσμιο κύπελο της Αγγλίας και εν συνεχεία μετά από το 1966 πήγα κάθε χρόνο σχεδόν 15 φορές πήγα στην Αγγλία για να βρέω προπονητές, διότι όπως γνωρίζετε και εσείς και όλοι οι Έλληνες ήμουν προπονητής σχεδόν 40 χρόνια. Το 1966 ήμουν στην Αγγλία και έτυχε να κάθομαι με εκείνον τον μεγάλο ηθοποιό δίπλα-δίπλα, τον David Niven, και έβλεπα, καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε για τον τελικό, το περίφημο τελικό, το Γερμανία-Αγγλία, τον οποίο είδα, και ένα πολύ ωραίο μάτς με το Γιασίν τερματοφύλακα, το Ρωσία-Πορτογαλία.
Πορτογαλία-Σοβιετική Ένωση 2-1 είναι ο τελικός, ο μικρός
τελικός. Είμαι τελικός.
Ο μικρός τελικός.
Ναι,
ο μικρός τελικός.
Τελικό ήμουν σε αυτό το περίφημο που μπήκε και δεν μπήκε τον γκολ. Στον τελικό καθόμενο με τον David Niven, το μεγάλο Άγγλο ηθοποιό, μαζί, δίπλα-δίπλα. Είδα εκείνο το περίφημο μάτς με το αμφισβητούμενο γκολ των Άγγλων. Η Αγγλία τότε είχε ένα πολύ μεγάλο προπονητή, τον Ράμψεϊ. Πάρα πολύ μεγάλο, και αυτό φαινόταν και στο παιχνίδι. Δηλαδή, οι εντολές του κάθε προπονητού, για αυτούς που ξέρουν να δουν, δείχνονται πολλές φορές μέσα από το παιχνίδι και τις συνέργειες των παικτών. Η Αγγλία τότε ήταν μια πολύ διαβασμένη ομάδα. Έβλεπες μεθοδικότητα στις κινήσεις και είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο παίκτη. Εγώ το θεωρώ μέσα στα 5 καλύτερα ονόματα του κόσμου, τον Alan Ball. Ήταν ο παίκτης τον οποίο άρεσα πάρα πολύ και συνεχίζω να τον μνημονεύω, γιατί σε μια εποχή που ήταν άγνωστες οι ιδέες που τώρα πρεσβεύουμε περί απόλυτης κίνησης, αυτός το έκαμνε και τότε.
Ένας νευρώδης παίκτης, γρήγορος, έτσι.
Γρήγορος παίκτης, κατάπινε χειρολεκτικά τα χιλιόμετρα μες στο γήπεδο, τα κατάπινε τα μέτρα μες στο γήπεδο. Θα σας πω για το center back, τον μεγάλο center back, τον Bobby Moore, δύο Charlton και ο Bobby Moore. Ο Τζάκι Τσάρλτον ήταν η φυσιογνωμία τότε μαζί με τον Μπελέ, η φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου της εποχής, γιατί εκτός από την απόλυτη κινητικότητα είχε άψογη τεχνική. Δηλαδή η πάση του ήταν μαγεία. Η πάση του και τα πολύ ωραία αυθίβολα σου ήταν μαγεία, παίκτης να χαίρεσαι να το βλέπεις. Είχε άψογη τεχνική, επαναλαμβάνω, μαζί με γρηγοράδα στις αποφάσεις του. Είχε πολύ, πολύ γρήγορη σκέψη, διότι πολλές φορές λέμε γρήγορο μυαλό, αλλά είναι αυτό, οι γρήγορες σκέψεις και εναλλακτικές λύσεις που έχει να παίξει μέσα στο παιχνίδι.
Μιλήστε μας για την ατμόσφαιρα στις εξέδρες στην Αγγλία το 1966.
Ήταν το κάτι άλλο, γιατί φαινόταν ότι η υπεροχή της Αγγλίας με μεθοδικότητες στο παιχνίδι και λοιπά πλησίαζε προς τον τίτλο, και βέβαια ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα με τους Άγγλους να πανηγυρίζουν πρόωρα, και φυσικά μαγεύτηκα από όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Ήταν πραγματικά μεγαλείο η ατμόσφαιρα. Σαφώς λείπει, γιατί άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν οι συνήθειες, άλλαξε ο τρόπος ζωής και φυσικά άλλαξε ο τρόπος σκέψης. Αυτά τα πράγματα, θα έλεγε κανείς, καθοδηγούνται από κάποιον μεγάλο. Δηλαδή ο τρόπος ζωής και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα έρχονται από κάπου. Δηλαδή τα φέρνει κάποιος, χωρίς μπορείς να εξηγείς πώς και τι. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική σκέψη σε όλα τα επίπεδα από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς, ούτε νιώθει αυτή τη μαγεία που ένιωθε βλέποντας ένα θέαμα ποδοσφαιρικό ή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί τώρα πέσαμε στην εποχή, ας πούμε, τη λέξη, ας πούμε, που θα πει η έκφραση της κομπίνας. Η κομπίνα η οποία απολαμβάνεις κάποια χρήματα για να επιβιώσεις, να ζήσεις.
Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί με τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας.
Yeah.
Era Sport 101,8.
Era Sport, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου είναι μουσικός, είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός, λίγα μέτρα από εδώ, στον ραδιοθάλαμο του τρίτου προγράμματος. Με πρόσθετη ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, και το τονίζω αυτό γιατί οι εκπομπές τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας, όπως τις τιτλοφόρησα και θα συνεχίζονται μέχρι την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης, παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας πέρα από το προφανές. Ναι, ας το πούμε και έτσι, όπως πέρα από το προφανές είναι και το ενδιαφέρον για το παγκόσμιο κύπελο, όπου προφανές η αγωνιστική διάσταση στα παιχνίδια. Έχω την χαρά να έχω δίπλα μου στον ραδιοθάλαμο της Era Sport εκείνον τον οποίο τον ακούω καθημερινά ως πιστός ακροατής του τρίτου προγράμματος, εγώ, τον Χρήστο Παπαγεωργίου, και θέλω πραγματικά, πριν το απευθύνω το λόγο, να σας τονίσω ότι δεν είναι ανάγκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι παρόμοια εγχειρήματα η εκπομπή Doom Spiro Goal τα κάνει συχνά, ότι το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει σαφέστατη οικαστική διάσταση. Το ποδόσφαιρο είναι θεατρική παράσταση. Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του μουσική. Δεν έχει ισόνο σε καμία περίπτωση τις δύο πραγματικότητες. Είναι κάτι που θα δικούσε και τους δύο χώρους. Χρήστο Παπαγεωργίου, καλώς ήρθες.
Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη η πρότασή σου. Μιας και εγώ αγαπώ, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά της κλασικής μουσικής, το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Στην ιδεώδη, ιδεαλιστική του διάσταση. Σε αυτή που αφήνει το περιθώριο για αγωνίες και για απόλαυση της νίκης και του αντιπάλου, πρέπει επίσης να σου πω.
Μα το ποδόσφαιρο, το γήπεδο, σας εμπνέει τους ανθρώπους της μουσικής, είσαι μουσικός εκτός από ραδιοφωνικός παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Σας εμπνέει γιατί στο γήπεδο, που είναι ένας χώρος ευρύτερης σημασίας, υπάρχει και η χοροδία. Οι οπαδοί, οι οποίοι συντονισμένα εν χορό, προσπαθούν να παροτείνουν την ομάδα τους. Είναι και αυτός ένας λόγος που σας εμπνέει να το αγαπάτε, έτσι.
Εννοείται, εννοείται. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο. Τα πες πολύ ποιητικά, Σπύρο, στην αρχή, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που ακούμε στο ραδιόφωνο, στα σπορ, δεν έχουν ίσως και περιθώριο να είναι ιδιαίτερα ποιητικοί. Αν και πρέπει να σου πω, ο Διακογιάννης τα κατάφερνε, πρέπει να σου πω. Είναι λίγο αυτό, αλλά έδινε έναν τέτοιο τόνο που ανέβαζε και το επίπεδο του ακροατή, λόγω του ότι δεν εστίαζε στα προφανή, εστίαζε στα αφανή, και αυτό έδινε μια ευρύτερη εικόνα και αίσθηση του παιχνιδιού στα ψυχολογικά, στα ιστορικά, σε όλα αυτά τα οποία εστιάζεις εσύ, και στα όλα αυτά στα οποία εστιάζει και η μουσική όταν την ακούς παράλληλα με τη δράση, όπως στις ταινίες, ας πούμε, και όπως ακόμα και στις ποδοσφαιρικές ταινίες, που καταλαβαίνεις την ψυχολογία του ανθρώπου που, επειδή δεν μπορεί να του κάνει γκροπλάν εκείνη τη στιγμή και βλέπεις απλώς να κινείται σαν ένας αριθμός, σαν μια ρομποτική παρουσία, σπάνια καταλαβαίνεις το ψυχικό του δράμα, αλλά και το ήθος, το οποίο είναι καθοριστικό για να εκτιμήσεις εν γέννη και την ομάδα και τον αγώνα που κάνει ο καθένας. Στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, είναι πιο κοντά και τους, ναι, καταλαβαίνεις. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι, γιατί είναι, φυσικά, επειδή είναι ομαδικό παιχνίδι, η στρατηγική παίζει ρόλο, οπότε χάνεται το άτομο. Παρά τα αυτά, 11 προσωπικότητες μέσα δεν είναι και πάρα πολλές. Παίζουν και ατομικά, και αυτή είναι και η ομορφιά του.
Ούτως ή άλλως μπορούμε να βρούμε συνάφεια ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με μια θεατρική παράσταση. Το πρωτόκολλο της παρουσίας των ηθοποιών και των ποδοσφαιριστών είναι παρόμοιο.
Εννοείται. Και ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά η συμφωνική ορχήστρα με το ποδόσφαιρο και οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι ακριβώς το ίδιο. Και με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι πολύ μεγάλες εταιρείες, σε πληροφορώ. Οποιασδήποτε ανθρώπινες ομάδες, είτε είναι αυτές που θα βγουν για κυνήγι, είτε θα κοπηλατήσουν για να πάει το πλοίο από τη μια μεριά στην άλλη, είτε η συμφωνική ορχήστρα, έχει το ίδιο πράγμα. Ξέρεις ότι έχουμε 5 δάχτυλα, βέβαια. 2 χέρια, 5 δάχτυλα. Αυτή η πεντάδα είναι καθοριστική σημασία. Ξέρεις ότι υπάρχουν αυτές οι πεντάδες στη μουσική. Ξέρεις ότι οι πεντάδες, οι αναδιάδες των αμυντικών, οι θέσεις της άμυνας, κεντρικής θέσης του παίκτη και των επιθετικών, είναι ακριβώς ότι υπάρχει στην ορχήστρα. Έχουμε ακριβώς τα πρώτα βιολιά, τα πρώτα όργανα είναι επιθετικοί. Υπάρχουν τα μεσαία όργανα που κρατάνε τις μεσαίες φωνές και στηρίζουν όλο το βασικό οικοδόμα μέσα της σπονδυλικής στήλη. Και υπάρχουν και οι μπάσοι. Οι μπάσοι είναι χοντροί σαν τους μυς του ποδιού. Είναι τα κοντραμπάσα, είναι πάντα τα πιο δυνατά. Αυτά που όμως παίζουν και πιο αργά. Δεν περιμένεις από τον αμυντικό να τρέξει σαν τρελός, από τον επιθετικό θες. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όπως και στο μπάσκετ. Εν τω μεταξύ έχουμε 5 ομάδες. Ξέρεις ότι έχουν 4 ομάδες εγχώρτων, 5 τους ουσίες, 5 που στηρίζουν. Ξέρεις ότι είναι 5 τα χάλκινα πνευστά. Ξέρεις ότι είναι 5 τα ξύλινα. Και τα 5 οι βασικές ομάδες των κρουστών. Δεν κάνουμε πλάκα.
Άρα βιάζομαι να ρωτήσω για τον Χριστό Παπαγεωργίου, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και γενικότερα ο αρτίστας, ο βιολιστής. Παρθούν ένα.
Να σου πω, δεν ξέρω ποιος, αλλά ένα έχω να σου πω. Σαν το Χατζηπαναγή δεν έχει υπάρξει genius στον αιώνα των αιώνων. Και στο λέω γιατί. Και άλλοι είναι βέβαια. Απλώς πρόσεξε, έχει και μεγάλη σημασία.
Βιρτουόζος αυτός σχεδιασμός. Καλά,
τι λες. Χατζηπαναγής και ξέρω ψωμί. Έτυχε να παίξει με μεγάλες ομάδες. Αλλά σου πω κάτι, είναι από το απίστευτο πράγμα που παίζεις σε ένα καταγώγιο κάτω και αν είσαι genius, σε προσέχουν και το θυμούνται. Σταματάνε οι βιοπραγίες, σταματάνε τα άγρια ζώα στη ζούγκλα και μένουν ξερά και σε βλέπουν. Αυτό το πράγμα που έκανε ο Χατζηπαναγής στα ξερά γήπεδα της Ελλάδος και στο ασήμαντο πρωτάθλημά μας είναι μια επιβεβαίωση, κάτι αντίστοιχη με αυτή του Σούμπερτ που δεν τον ήξερε κανείς, τον ήξερα 50 άνθρωποι. Τον αγαπούσαν όπως φανατικά. Αν δεν τον ήξερε κανείς, στενοχωριόταν που δεν ήταν διάσημος. Τι σημασία έχει, το ταλέντο είναι ταλέντο. Αργά ή γρήγορα το καταλάβεις. Τώρα, γιατί δεν έγινε ο Μαραντόνα, σιγά. Αυτό είναι αδιάφορο, γιατί προσέφερε στους συνανθρώπους του, προσέφερε αυτές τις σπάνιες στιγμές μεγαλείου που κάνουν τον άνθρωπο όπου και αν είναι να πιστεύει στον εαυτό του για κάτι καλύτερο.
Ελέγχεται για την αυτοπεποίθηση, για την απουσία ποιοστά αυτοπεποίθησης ο Βασίλης Χατζηπαναγής? Δεν είχε την ψυχολογία του νικητή, δεν είχε το πνεύμα του νικητή που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές με μικρότερες δυνατότητες από τον ίδιο?
Έχει σημασία. Καταρχήν δεν πας να σκοτώσεις τον αντίπαλο, γιατί όλα αυτά τα πολλά που κάνουμε τώρα είναι το άρτος και θεάματα. Αντίστοιχα με τα ρωμαϊκά, πώς να πω, στο Κολοσσέο. Όχι, κύριε. Πας να απολαύσεις εμένα ένα
πράγμα. Μην φύγουμε από το παγκόσμιο κύπελλα, λοιπόν.
Όχι από το παγκόσμιο. Μαραντόνα, Πελέ, Κρόιφ, Μπέκενμπάουερ, Ρουμενίγκε.
Το γκολ του Μαραντόνα με την Αγγλία, με ποια μουσική το επενδύει?
Θα σου πω εγώ. Φινάλε από το κονσέρτο χειμώνας του Βιβάλντι.
Εγώ από το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Παγκανίνη. Αυτό το σόλο.
Α, ναι. Λοιπόν, το πήρες από το στόμα μου. Ξέρεις ότι και εμένα μου είχε έρθει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι στο Βιβάλντι, το φινάλε, όπως και στο κονσέρτο Τσαϊκόφσκι. Τώρα θα βάλουμε το Βιβάλντι γιατί δεν έχουμε τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, θα καταλάβει ο κόσμος. Είναι ότι ότι παρασύρει ο τύπος, ο ένας, όλους τους άλλους και κάνει γιουρούς ή αέρα και φεύγουν. Ένας άνθρωπος τραβάει όλους τους άλλους μπροστά. Και είναι, ξέρεις, είπαμε το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν μου πες για κονσέρτο για τούμπα? Γιατί δεν μου πες κονσέρτο για πιάνο? Γιατί όλοι σκεφτόμαστε το βιολί όταν πάμε για το βιρτουόζο?
Ακριβώς. Δίνει, παρέχει ρυθμό.
Όχι μόνο αυτό. Διότι, και αυτό. Διότι είναι μόνος του και ευέλικτος. Ο παιχταράς που θα βάλει τον γκολ είναι η αιχμή του δόρατος. Κάνει λεπτές.
Το λες περιφραστικά, το είπα μονολεκτικά.
Ναι, τέλειος. Ναι. Είσαι αυτό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ας το ακούσουμε.
Ναι, πράγματι, ο Ντιέγκο εξορμά τριπλάρει και τη Βασίλισσα Ελισάβετ, όπως μπορούσα να λέω, και βάζει την μπάλα στα δίχτυα των Άγγλων.
Ακριβώς. Και τους παρασύρει και όλους μαζί. Πρόσεξε, ο Μαραντόνα έχει ηγετικό ρόλο, όπως ο σπουδαίος σολίστ μέσα στο κονσέρτο. Παρασύρει την ορχήστρα. Ένας σπουδαίος, ας πούμε, ορχήστρα παίζει καλά μαζί του.
Σολίστη μαέστρος είναι ο Ντιέγκο.
Ο μαέστρος είναι πάντα ο προπονητής. Ξέχνατε τα άλλα. Αλλά γίνεσαι εμέσως μαέστρος όταν είσαι σπουδαία προσωπικότητα, διότι κάνεις μια υπερκέραση ακόμα και της γοητείας και της θέσης και του θεσμού του προπονητή, διότι προσβλέπουν σε σέναν, εμπνέονται από σέναν, είσαι πραγματικά ένας σπουδαίος αρχηγός, έτσι. Οπότε αυτό δεν είναι κακό για τον προπονητή. Ένας έξυπνος προπονητής δεν τον καταστρέφει τον παίχτη, το χρησιμοποιεί να ασκήσει. Αλλά υπάρχουν τα εγώ, τα οποία είναι σαν κλαμάρες, και στη μουσική υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Απλώς μερικές φορές, όπως είναι τόσο μεγάλο το άθλημα, όπως και η μουσική, που μετά από λίγο εξαφανίζεται το εγώ, γιατί υπηρετείς αυτό καθ' αυτό το...
Τόσο μεγάλο το άθλημα, τόσο μεγάλο το παιχνίδι, τόσο μεγάλο το ποδόσφαιρο, είπε ο Χρήστος Παπαγεωργίου, και ανακαλώ στη μνήμη μου τα λόγια του Πιερ Πάολο Παζολίνη, ότι το ποδόσφαιρο είναι η ατόφια, η ιερή παράσταση των καιρών μας.
Το πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό, βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι ιερείς σίγουρα μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, γιατί οι άνθρωποι, ανάλογα το χαρακτήρα τους, τις δίνουν την έγκλη και την άβρα, αλλά οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Και επειδή μου έχεις κάνει περίεργες ερωτήσεις και με έχεις τρελάνει τώρα, με έχεις ρωτήσει στο παρασκήνιο, δεν ξέρω τώρα, μου λες ποια είναι αυτή που παίζει total football, ας πούμε. Ποια είναι η πιο καλή, ας πούμε, ομάδα.
Ομάδα, ναι. Η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο κονσέρτο. Η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο συμφωνικό έργο.
Άκου. Αυτό που είπες στο κονσέρτο είναι φοβερή κουβέντα. Δεν είναι της πλάκας. Κονσέρτο, ξέρεις, σημαίνει. Ο κονσέρτο γκρόσο, και αυτό θα σου βάλω τώρα, είναι αυτό που παίζουν όλοι και είναι σολίστες όλοι.
Ποια ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου?
Έλα εσύ τώρα, ποια? Η Ολλανδία, ποια υπάρχει?
Έτσι.
Μια είναι ομάδα.
Έτσι.
Θες ακούσεις, άκου τώρα για να καταλάβεις το αντίστοιχο μουσικό.
Φωνάζω έτσι γιατί εγώ αγάπησα το ποδόσφαιρο από τον Κρόιφ.
Όλοι παίζανε μπάλα εκεί. Και ο αμυντικός επιθετικός, και ο Κρόιφ γύριζε πίσω και έκοβε. Και ο τερματοφύλακας έπαιζε.
Άλλη μουσική εκτός από Μότσαρτ ταιριάζει με τον Κρόιφ?
Φυσικά. Το Βραδεμβούργιο κονσέρτο αριθμός 3, φινάλε. Ξέρεις γιατί? Μπράβο. Ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι οι μουσικοί κοπανιούνται το ίδιο. Συνήθως τα μπάσα δεν παίζουν. Εδώ έχει βάλει κοντρα μπάσα να παίζουν γρήγορα. Το ίδιο παίζουν, δηλαδή γίνεται μια θύελα και παίζουν όλοι total football. Άκου το. Μην το χαμηλώνεις, Στεφανία μου, δώσε. Κοίταξε, τους κοπανιούνται όλοι. Αφού το βιολί, τα κοντραμπάσα από κάτω, τάπα. Όλοι παίζουν. Γυρίζει ο πίσω, μπροστά, δίνει πάσα ένα στον άλλον και παίζουν όλοι μαζί σαν σύνολο. Πρόσεξε, ξεχωρίζεις ποιος είναι ο Κρόιφ, αλλά τους ακούς όλους παράλληλα. Κοίτα να δεις τι.
Καλπασμός.
Βέβαια. Αλλά συνεργασία, πού σε, ακρίβεια. Πάσα ακριβίας, αυτοί δεν χάνουν δευτερόλεπτα.
Εγώ πάλι, γιατί όταν βλέπω τον Μπέκεμπάουερ είτε να σηκώνει το κύπελλο του 1974 στα χέρια του, είτε γενικότερα τη φυσιονομία του, υπογράφω την παρουσία του με την κορύφωση από την Πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν. Τη γνωστή κορύφωση από την Πέμπτη.
Δεν έχεις άδικο, διότι
το κύρος που εκπέμπει.
Θες να σου πω, κάτσε να ολοκληρωθεί εδώ το κονσέρτο Γκρόσο, να ακούσουμε τον Γκρόιφ, γιατί αυτή είναι η μπάλα η σοβαρή τώρα, και θα σου πω τα υπόλοιπα. Αυτά είναι, κατάλαβες? Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Διότι οι Γερμανοί έχουν μια καθεδρικότητα και σαν νοοτροπία είναι σαρωτική. Αυτό που τους ενδιαφέρει.
Επιβολή.
Να κατατροπώσουν τον αντίπαλο.
Επιβολή,
ακριβώς. Ενώ οι άλλοι είναι μεγάλοι δεξιοτέχνες. Οι άλλοι παίζουν για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Οι άλλοι παίζουν για την νίκη. Δεν είναι το ποδόσφαιρο το οποίο θα σε μαγέψει. Είναι το ποδόσφαιρο που ξέρεις ότι θα πας μαζί και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα και θα νικήσουν. Αυτό βέβαια τους βγάζει στο καπέλο.
Προσδοκούμε σε αυτό το παγκόσμιο κυβέρνο να επανέλθει ο αυτοσχεδιασμός, ο οποίος έχει χαθεί. Έχει μειωθεί τα τελευταία 25-30 χρόνια. Αυτό είναι επίσημη καταγραφή αθλητικού συντάκτη που κάνω αυτή τη στιγμή. Ο αυτοσχεδιασμός, αυτό το ελεύθερο θέαμα που συναρπάζει, έχει φτάσει να εξαφανιστεί. Και προσδοκούμε τον νέο Μέση, τον νέο Μαραντόνα, τον νέο Κρόιφ, για να σπάσει τις άμυνες, αυτή τη γραμμή μαζινό που στείλουν οι ομάδες.
Α, Σπύρο, τι μου είπες τώρα. Σε καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό έχω κι εγώ. Και αυτό που μου είπες, όσο για τους Γερμανούς, είναι το γεγονός ότι, κοίτα, ναι, μεν έχουν αυτό το θέμα με την επιμονή στη νίκη, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και μια θέση. Το μεγαλείο δηλαδή του ανθρώπου, του ακατάβλητου, φαίνεται πολλές φορές ακόμα και σε αυτούς. Τους κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά όχι ακαλλιέργητους, αλλά αρκετά βάρβαρους. Με την έννοια ότι είναι μια νοοτροπία σαρωτική. Μου θυμίζει πάρα πολύ το φινάλε της 6ης συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Αλλά ακόμα περισσότερο όμως αυτές τις εισαγωγές του Βάγκνερ, ξέρεις, που έχουν το μεγαλείο και την πεποίθηση ότι είμαστε κάτι ανώτερο. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι στην τύχη. Γι' αυτό και ο Βάγκνερ είναι ο Βάγκνερ και γι' αυτό και ο Μπετόβεν είναι ο Μπετόβεν. Βέβαια, ο Μπετόβεν απευθύνει. Ξέρεις ότι είναι Ολλανδός ο Μπετόβεν. Βαν Μπετόβεν. Φαν Μπετόβεν. Ολλανδός είναι. Φλαμανδός, αλλά εν πάση περιπτώσει εκφράζει όλο τον κόσμο, γιατί είναι πραγματικά η πιο καθαρή έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος. Με τους Γερμανούς όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που με συγκίνησε, μιας και είπες για τη γραμμή Μαζινό, ο ασύγκριτος ημιτελικός στο 1982 με το Μέτρ Πλατινί, που μεγαλουργούνε και τους κερδίζουν 3-0, δεν ξέρω πόσο, και εμφανίζεται ο Ρουμενίγκε με σπασμένο χέρι, άρρωστος, και μπαίνει στο γήπεδο, φίλε, με το χέρι κρεμασμένο. Σπασμένο.
Αχ, ο Γκάρι Λίνεκερ, αν ήταν εδώ, θα απαντούσε στον Χρήστο Παπαγεωργίου. Ποδόσφαιρο, επιλέξει, το έχει πει ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Άγγλος επιθετικός. Ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι στο οποίο δύο ομάδες προσπαθούν και πάντα στο τέλος νικούν οι Γερμανοί.
Μα να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν η κυρία Τσακίρη μπορέσει να μας βάλει το φινάλε από την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, που είναι ένα σαρωτικό πράγμα. Εμφανίζεται ο άνθρωπος με σπασμένο το χέρι και παίρνει πάνω του όλη την ομάδα, βάζει το πρώτο γκολ και παίρνει την μπάλα, τη στείνει στο γήπεδο και κάνει ο Φίσερ ανάποδο ψαλίδι και βάζει γκολ και γίνεται από το 3 το 3-3.
Από την άλλη όμως, όταν ο Σουμάχερ
θέλει
να σκοτώσει στο γήπεδο των Παπαδιστών.
Αυτό είναι αυτό που σου είπα, η βαρβαρότητα.
Εκεί είπαμε Ναζί, τη λέξη Ναζί είπαμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο, και για μένα έπρεπε, και μόνο για αυτό το λόγο και επειδή υπάρχει ηθική ισορροπία, γιατί ο κόσμος θα είχε, έπρεπε οι Ιταλοί να τους βάλουν 3-1, 10-1 έπρεπε να τους βάλουν, όχι 3-1. Γιατί πέρα από το ότι ήταν ο θεϊκός Τσόφ, ο οποίος έπαιξε το παιχνίδι της ζωής του, και όλοι οι γίγαντες, τι σειρέα, τι ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
Είναι σχολή οι Ιταλοί, οι οποίοι απουσιάζουν και πάλι από παγκόσμιο κύπελο, το τρίτο συνεχές παγκόσμιο κύπελο. Είναι αντιστρόφους ανάλογα με την αληθινή αξία τους.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά πρέπει να σου πω και κάτι άλλο όμως, ότι επειδή μίλησες για τους Νότιο Αμερικανούς και ήταν αυτοί οι οποίοι λόγω του χαρακτήρου τους απελευθερώνουν όλα αυτά τα στοιχεία που λες του χαρακτήρου τους, τα εθέρια στοιχεία που σε βοηθούν να αυτοσχεδιάσεις, να μεγαλουργήσεις και να δημιουργήσεις το απρόσμενο, την υπερβολή,
το υπερβατικό.
Το υπερβατικό, μπράβο σου, πολύ ωραία, ακριβώς αυτό, το απρόσμενο και το διαισθητικό, ας πούμε. Πράγματι η μουσική που τους ταιριάζει είναι η χορευτική μουσική της χώρας τους. Ξέρεις, έχει γράψει ο Γκέρσουιν μια απίστευτη, πήγε στην Κούβα.
Βέβαια.
Την περίφημη κουβανέζικη εισαγωγή, όπου γίνεται το πανηγύρι του «έλα να δεις» εκεί μέσα.
Την αρτιότητα του Πελέ, με ποια μουσική την υπογράφουμε?
Σε πληροφορώ με αυτήν, διότι υπάρχει ακρίβεια. Σε αυτή τη μουσική παίζει όλη η ορχήστρα. Και ο Πελέ είναι μια ολόκληρη ορχήστρα ο ίδιος από μόνος του. Είναι μια ιδιοφία που γεννιέται όπως και ο Μπετόβεν. Ξέρεις ότι αν έλεγες ποια ήταν η μάνα του Μπετόβεν και ποιος ο πατέρας του Μπετόβεν, θα έλεγες καλύτερα να μην κάνουν παιδιά αυτοί, γιατί θα βγουν ζαβά. Όταν σε μια φαβέλα γεννιούνται σε παιδιά, είναι απίστευτο πως γεννιέται μια ιδιοφία και ένας χαρακτήρας, διότι μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ένας gentleman, ένας κύριος. Έτσι, και ταυτόχρονα διατήρησε αυτό το ταλέντο που, όπως είπα για τον Χατζηπαναγή, είναι μία στο εκατομμύριο. Και δεν έχει σημασία αν ο Μαραντονίκ είναι όλο το πακέτο μαζί με τον Μπελέ. Όλο. Η σοβαρότητα, η ακρίβεια, η επιμονή του και το ήθος. Μέχρι το τέλος της ζωής του αυτός δεν άλλαξε χαρακτήρα και οι αρχές του ήταν το ίδιο καθαρές όπως και η μπάλα που παίζε. Και μην μου πεις τώρα ότι κλώτσαγε και τα λοιπά, διότι τον είχαν σακατέψει τον άνθρωπο. Όπως οτιδήποτε θεϊκό και το Ιησούς Χριστός το σταυρώσανε. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτός θα τι να πει.
Έτσι.
Τέλος πάντων, ακούμε τώρα την κουβανέζικη εισαγωγή περισσότερο, γιατί ήθελα να δώσω, βέβαια, γιατί ήθελα να δώσω έναν εορταστικό χαρακτήρα στην λήξη της κουβέντας μας, η οποία ξέρω ότι αν ξεκινήσει, και επειδή με έχεις φτιάξει πάρα πολύ και έχω φύγει από τη σοβαρότητα του προγράμματος και ήρθα στην ουσία της ζωής, μπορεί να μην τελειώσει και ποτέ.
Η κυρία με τη στριχνίνη θα δει παγκοσμιοκύπελο. Είναι ο τίτλος εκπομπής Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη.
Ναι.
Η κυρία με τη Στριχνίνη θα βρει χρόνο να δει Μουντιάλ.
Οπωσδήποτε. Πρέπει να σου πω όμως ότι συμφωνώ μαζί σου. Ότι αναζητώ κι εγώ, όπως με την κυρία με τη Στριχνίνη, το κρυφό πρόσωπο της μουσικής, το κρυφό πρόσωπο της μπάλας που είχε χαθεί από την κλασική εποχή της.
Τι ακούμε για να υπογράψουμε και την κουβέντα μας?
Πάντα το φινάλε. Θέλω, ξέρεις τι θέλω? Για φινάλε, ξέρεις τι? Ναι. Θα βάλω, άντε, για εμάς που είμαστε της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη, τον εθνικό μας ύπνο, αλλά τον εθνικό μας όχι ύπνο, τον εθνικό μας ύμνο με τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, που είναι και αυτός μισός Έλληνας, και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τον ακούσουμε στα επόμενα Μουντιάλ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Μουντιάλ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η συζήτηση με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, το γνωρίζω, ηχούσε αλληγορική, αλλά όχι. Ήταν απτή πραγματικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο το προφανές, δεν είναι μόνο η αγωνιστική διάστασή του. Όλα όσα είπαμε δίνουν πρόσθετο ενδιαφέρον σε όσα μας είπε ο Αντώνης Μίνου για το παγκόσμιο κύπελο του 1982.
Το 1982 παίχθηκε ένα πάρα πολύ καλό σε επίπεδο ποδοσφαίρου. Είδαμε ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ίσως ήταν η τελευταία χρονιά, μπορώ να πω, η τελευταία μάλλον μεγάλη διοργάνωση που δεν είχαμε τόσο μεγάλη σκοπιμότητα σαν αφορά και τα συστήματα. Οι ομάδες αυτές που συμμετείχαν κατά μεγάλο ποσοστό κοιτούσαν την καλή παρουσία τους και συνδυάζοντάς τους με ένα καλό αποτέλεσμα.
Και από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο είναι περισσότερο επιχείρηση από όσο ήδη ήταν. Γι' αυτό αναγκάστηκε, και το θέτω υπό την κρίση σας αυτό κύριε Μίνου, αναγκάστηκαν προπονητές και όχι μόνο, οι ποδοσφαιρικές κατατόπους οικογένειες να ενδιαφερθούν πρώτα για να μην χάνουν και μετά να νικούν. Είναι έτσι?
Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος εδώ τα τελευταία χρόνια. Όλοι προσπαθούν μέσα από την καλή τους παρουσία και όσο μπορούν να προχωράμε σε υψηλότερες θέσεις βαθμολογίας να αποκομίζουν περισσότερα οικονομικά ωφέλη. Ο Ρώση, ο οποίος εκείνη την εποχή, εκείνο το Μουντιάλ, μπορώ να πω ότι είχε βάλει την προσωπική του σφραγίδα. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο Μαραντόνα.
Παόλο Ρώση, λοιπόν, τι έχει να πει στο νεότερο που μας ακούει ο Αντώνης Μίνου για αυτόν?
Ο Παόλο Ρώση ήταν ένας δεινός σκόρερ, ο οποίος δεν άφηνε σε καμία στιγμή και οποιαδήποτε ευκαιρία του εμφανιζόταν να περάσει ανεκμετάλλευτη. Έτσι κατόρθωσε, μπορώ να πω, με προσωπικές και δικές του εύστοχες προσπάθειες να περάσει την Ιταλία μέχρι τα τελικά, γιατί συνάντησε ένα μεγάλο αντίπαλο στα ημιτελικά, την Βραζιλία, και συνεχεία να αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Μπορώ να πω ότι ήταν προσωπικό το παιχνίδι που έπαιξε και καθόρισε ουσιαστικά αυτό το Μουντιάλ.
Με το νούμερο 5 της Ιουγκοσλαβίας δεν θα πούμε εμείς ποιος έπαιξε τότε το 1982, θα το πει ο Αντώνης Μίνου, ο οποίος τον είχε και συμπαίκτη στο Παναθηναϊκό. Παρακαλώ.
Ποιος άλλος από τον Βέλη Μυριζάγιτς, ο οποίος μετά από αυτή την παρουσία και τη μεγάλη του προσφορά στην ενοποιημένη Ιουγκοσλαβία, μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα και αισθάνθηκα ιδιαίτερα περήφανος όταν τον είχα συμπαίκτη για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος θύμιζε πολύ Μπέκεμπάουερ, και γι' αυτό τον αποκαλούσαν και Μπέκεμπάουερ των Βαλκανίων. Ήταν ο παίκτης ο οποίος χωρίς να τριπλάρει ουσιαστικά τριπλάριζε με το σώμα του. Ένας παίκτης ηγέτης, η προσποίηση οι οποίες έκανε με το σώμα, δεν κινείται καθόλου η μπάλα.
Τα παγκόσμια κύπελλα της ζωής μας, σκέλος πρώτο, συνέχεια αύριο Κυριακή. Η Έφη Γεωργοπούλου ρύθμισε τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα, τα λέμε αύριο με τα παγκόσμια κύπελλα της ζωής μας.